Σελίδες εθισμένες στη μουσική. Με την Αφροδίτη Κοσμά. Ζωάο Ρικάρδο Πέδρο. Το δικό σου πρόσωπο θα είναι το τελευταίο. Πρώτη εκπομπή. Ο μεγαλύτερος μπετοβενικός της εποχής του. Ο Ντουάρτε γνώριζε αυτή τη μουσική εκ των έσω, ενδόμηχα, όπως γνωρίζει κάποιος το σπίτι όπου ζει, σε τέτοιο βαθμό που να μπορεί να μετακινείται στο σκοτάδι ή με τα μάτια κλειστά, καθοδηγούμενος αποκλειστικά από τη μνήμη του. Δεν ήταν κυριολεκτικά μνήμη, αλλά μάλλον κάτι σαν επιβεβαίωση. Όταν τα δάχτυλά του αποκρυπτογραφούσαν έστω και για πρώτη φορά κάποιο έργο, όχι μόνο το συγκεκριμένο, μα και οποιοδήποτε άλλο έργο του Μπετόβεν, δεν το έκαναν ποτέ με τη συγκίνηση της ανακάλυψης, τον ενθουσιασμό αυτού που ρίχνεται σε μια περιπέτεια, μα με την υφαλαιότητα κάποιου που ελίσσεται σε ένα χώρο άνετα οικείο. Αναμφίβολα γι' αυτό, εξαιτίας της έλλειψης τριβής, της απουσίας αντιπαράθεσης διαλόγου, ο Ντουάρτε δεν είχε ποτέ του αναλογιστεί τον Μπετόβεν ως άνθρωπο. Ένα ανθρώπινο «ον» πραγματικά υπήρξε. Γνώριζε την ημερομηνία γέννησης και θανάτου του, την ημερομηνία και τον τόπο. Γνώριζε τη φυσιογνωμία του χάρη σε μερικές γραβούρες. Γνώριζε επίσης τους αριθμούς, 5 κοντσέρτα, 32 σονάτες, ποιος ξέρει πόσες μπακατέλες. Μα δεν τον είχε ποτέ φανταστεί καθισμένο μπροστά στο πιάνο του να δοκιμάζει τα μέτρα, να σημειώνει όγδοα, να σκαρώνει κόντες και καντέντσες, να βασανίζεται από την αμφιβολία για μια συγκεκριμένη νότα. Να καταλήγει σε μια λύση εις βάρος μιας άλλης. Δεν είχε ποτέ νιώσει την παρουσία μιας ψυχής πίσω από αυτή τη μουσική. Δεν την είχε ποτέ αισθανθεί. Ο Ντουάρτε έπαιζε Μπετόβεν όπως κάποιος λύνει τα παιχνίδια στην προτελευταία σελίδα της εφημερίδας, με απόλυτη αδιαφορία για το ευρηματικό χέρι που τα δημιούργησε. Παρά τα αυτά, η εξαιτίας όλων αυτών ήταν όλο και περισσότεροι εκείνοι που στους δεδαλώδεις διαδρόμους του οδείου της Λισαβόνας, είτε εν μέρη σαστισμένοι, είτε εν μέρη ευρώτητοι, είτε εν μέρη δύσπιστοι, διαβεβαίωναν πως ο Ντουάρτε, χωρίς ίχνος αμφιβολίας, θα γινόταν ο μεγαλύτερος μπετοβενικός της εποχής του. Ήταν ακόμη πιο εκπληκτικό το γεγονός πως το μεγαλύτερο μέρος του θριάμβου του οφειλόταν στην ασυναίσθητη, είναι η αλήθεια, ικανότητά του να απομονώνει τη μουσική του Μπετόβεν από τον ίδιο τον Μπετόβεν. Στο τέλος του δεύτερου μέρους της σονάτας 26, ολόκληρη η αίθουσα έδειξε να παραδίδεται στο ταλέντο του. Οι φωνές και τα χειροκροτήματα έπεφταν βροχή, εμφανίστηκαν μέχρι και δάκρυα στην πλατεία. Όμως, αν κάποιος είχε τολμήσει να ανεβεί τα τρία σκαλιά που οδηγούσαν στη σκηνή, από που ο Ντουάρτε ευχαριστούσε υποκλινόμενος βαθιά και τον είχε ρωτήσει ποιο ήταν το μεγαλύτερο όνειρό του, ο Ντουάρτε σίγουρα θα απαντούσε πως δεν είχε ένα μεγάλο όνειρο, μα δύο. Να κερδίσει η Sporting το ευρωπαϊκό κύπελο πρωταθλητριών και να αναγνωριστεί κάποια μέρα ο Ινδιάνος ως ο σπουδαιότερος καλλιτέχνης της εποχής του. Σε όλους ήταν γνωστός ως ο Ινδιάνος, όνομα που με ανεξήγητο τρόπο του ταιρίαζε γάντι. Και ο λόγος σίγουρα δεν ήταν τα ξανθά και σγουρά μαλλιά του, τα υπερβολικά γαλανά μάτια του, η φαρδική και αδύνατη ώμη του, η βαθιή μαύρη κύκλη του, ούτε κάτι άλλο που τον διαφοροποιούσε από τους υπόλοιπους. Και ο Ντουάρτε έτσι τον αποκαλούσε, παρότι γνώριζε το πραγματικό του όνομα, καθώς κάθονταν με βάση την αλφαβητική σειρά, είχαν βρεθεί δίπλα-δίπλα στα θρανία και ενώ δεν υπήρχε κανένα σημάδι που να το προμήνυε, έμελε να γίνουν κολλητοί φίλοι. Ακριβώς δίπλα στο δρόμο που διέσχιζε ο Ντουάρτε κάθε πρωί πηγαίνοντας προς το σχολείο, ξεκινούσε μια παράγκουπολη που, με έναν λαβύρινθο από λασπωμένα δρομάκια και πρόχειρα κτίσματα από λαμαρίνα, εκτινόταν σε όλη την πλαγιά ως τις δημοτικές δεξαμενές νερού. Κάθε μέρα, γύρω στις 8 το πρωί, στο σημείο που ένα από αυτά τα δρομάκια κατέληγε στον κεντρικό δρόμο, ο Ινδιάνος περίμενε τον Ντουάρτε για να πάνε μαζί στην πρώτη ώρα του μαθήματος. Thank you. η καθηγήτρια της οδικής. Όταν η καθηγήτρια της οδικής είπε «Ο Ντουάρτε μας», ο Ντουάρτε κοίταξε ολόγυρα για να δει μήπως ήταν και κάποιος άλλος στην αίθουσα. «Ο Ντουάρτε μας». Συνήθως μιλούσαν για εκείνον με αυτούς τους όρους οι παππούδες του. «Ο Ντουάρτε μας», «Ο εγγονός μας ο Ντουάρτε», «Ο Ντουάρτε Μιγγέλ μας». Μα δεν υπήρχε κανένας άλλος στην αίθουσα, μόνο εκείνος και η καθηγήτρια της οδικής. Ο Ντουάρτε αγνοούσε το γεγονός πως η καθηγήτρια είχε γεννηθεί στην Πρατισλάβα, πως η παιδική της ηλικία είχε διακοπεί βίαια από τη δολοφονία του πατέρα της, εξέχοντος μέλους του Κομμουνιστικού Κόμματος της Τσεχοσλοβακίας, που, παρά τη συμβιβαστική και προσινή φύση του, ουδέποτε είχε επιδείξει υπέρμετρες πολιτικές φιλοδοξίες. Έπεσε θύμα μιας από τις πολυάριθμες εκαθαρίσεις με τις οποίες το καθεστώς εξυγιεινόταν σε τακτά διαστήματα. Για το λόγο αυτό, ο Ντουάρτε αγνοούσε επίσης πως ύστερα από μια θεαματική φυγή με πρωτοβουλία της μητέρας της, στην οποία όχι μόνο ενεπλάκησαν οι αστυνομικές και διπλωματικές αρχές, αλλά και εξαιτίας της οποίας τρεις συνοριοφύλακες οδηγήθηκαν στην αυτοκτονία, η μικρή Καλύφωνη δεν έκανε ποτέ ξανά τον περίπατο της στους όμορφους δρόμους της Μπράτισλάβα. Έζησε πάντως τα πρώτα χρόνια της εξορίας της στις όχθες του Δούναβη. Μερικές δεκάδες χιλιόμετρα βορειότερα στη Βιέννη, όπου κάθε Κυριακή η μικρή Καλύφωνη, αφού είχε αναπέμψει μακροσκελής προσευχές στον πατέρα της από τον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου, έριχνε χάρτινες βαρκούλες στο φιδογυριστό ποταμό. Βαρκούλες που μετέφεραν με τη φορά του ρεύματος μηνύματα ελπίδας στους συμπατριώτες της που ζούσαν κάτω από το ζυγό μοχθηρών ανθρώπων.
Pur te gado, pur te gado, pur te gado.
Στην πραγματικότητα, αν εξαιρέσουμε το όνομά της, ένα όνομα γεμάτο Ιώτα, Βίτα, Χ και έναν τόνο σαν ανάποδο καπελάκι, όνομα που ο Ντουάρτε προσπαθούσε επί ώρες να αποκρυπτογραφήσει, σαν να επρόκειτο για κάποιο ανάγραμμα ή τον μυστικό συνδυασμό χρηματοκιβωτίου, όσα γνώριζε ο Ντουάρτε για εκείνη συνοψίζονταν σε μερικές φήμες του διαδρόμου που φρόντιζε να κρυφακούει επιμελώς, υποκρινόμενο στον αδιάφορο. Θεωρούνταν σχεδόν βέβαιο πως η καθηγήτρια της οδικής διατηρούσε δεσμό με έναν βιολοντσελίστα της ορχήστρας Γκουλμπένκιαν, κάποιον Γκονζάλες, Αργεντίνο, λάτρη των στενών παντελονιών και των δαχτυλιδιών, ικανό να παγγείλει από μνήμης ποίηματα του Μπόρχες και του Μαλαρμέ το ίδιο άνετα, όσο περιέγραφε επίσης από μνήμης και με την ίδια λάμψη στα μάτια τα 6 γκολ του Μάριο Αλβέρτο Κέμπες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 1978. Από την άλλη, έμοιαζε σχεδόν εξίσου βέβαιο πως η καθηγήτρια της οδικής, ίσως παράλληλα ή και εκ περιτροπής, ανάλογα με τις συνθήκες και τη διαθεσιμότητα, τις αντικαταστάσεις και τα ρεπό, τις περιοδίες και τα σεμινάρια, τους πόθους και τα μουτρώματα, διατηρούσε μια σχέση, καθαρά σεξουαλική αυτή, με μια γιατρό ακτινολόγο του νοσοκομείου των Καπουτσίνων που είχε γνωρίσει μέσω του περιβόη του Γκονσάλες. Όμως, αν η ερωτική ζωή της καθηγήτριας της οδικής έδινε λαβή για εξαιρετικά ποικίλα σενάρια, εικασίες και διαφωνίες, αυτό δεν οφειλόταν τόσο σε μια συμπεριφορά εμφανώς έκλητη, όσο σε ένα σύνολο από χαρακτηριστικά τα οποία, παρότι ως επιτοπλίστων είχαν να κάνουν με τη σωματική της διάπλαση, συνέκλυναν με τρόπο αδιάσυστο στη συγκρότηση μιας υποθετικής βιογραφίας ή ακόμη και, πράγμα εντυπωσιακότερο, στον προσδιορισμό ενός χαρακτήρα. Τα στήθη και τα οπίστια έπαιζαν πρωτεύοντα ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Στήθη που μεταξύ Μαΐου και Σεπτεμβρίου, όπως παρατήρησε κάποιος μια μέρα, έφερναν στο νου ορισμένα μαδριγάλια του Μοντεβέρτη. Πίστια, τα οποία και αυτά προκαλούσαν σχόλια μεταφορικά, υπερβολικά ή ακόμη και ονοματοποίηες κάθε είδους, έφτασαν στο ζενίθ της δόξας τους όταν κάποιος ομποίστας, ένα αγόρι ντροπαλό που του έλειπε το ένα αυτή, τα συνέκρινε με το δεύτερο μέρος του κονσέρτου 21 για πιάνο του Μότσαρτ. Αντιμέτωπος με το σάστισμα των φίλων του, εξήγησε. «Λες και ο κόσμος σταματάει. Ο χρόνος σταματάει. Τίποτα πια δεν έχει ενδιαφέρον. Μένουν όλα μετέωρα». Και σε αυτό όλοι συμφώνησαν με ένα ομόφωνο «Ναι ρε γαμώτο». Ακόμη και τα σχόλια που γίνονταν με πρόθεση μειωτική ενίσχυαν στα μάτια των θαυμαστών το υποτιθέμενο φιλίδωνο ταπεραμέντο της και κατά συνέπεια ενέτειναν την ελπίδα του καθενός εξ αυτών να συνάψει ερωτική σχέση μαζί της. Ο Ντουάρτε δεν έτρεφε την παραμικρή προσδοκία. Βεβαίως και είχε φαντασιωθεί να πηδήξει την καθηγήτρια οδικής, όπως φαντασιωνόταν ότι έδινε πάσες με ακρίβεια χιλιοστόμετρου προς το κεφάλι του Ζορντάο. Επρόκειται για ασκήσεις καθαρής ονειροπόλησης, χωρίς καμία συνέπεια στον πραγματικό κόσμο, εκτός από μια σύντομη στιγμή ευτυχίας ανάμεσα σε δύο σταθμούς του τρένου. Και, όπως ακριβώς ουδέποτε είχε πάει στο στάδιο Ζωζέ ντε Αλβαλάδε να ξεδιπλώσει το ποδοσφαιρικό του ταλέντο, έτσι και δεν είχε κάνει ποτέ το παραμικρό προκειμένου να τραβήξει την προσοχή της καθηγήτριας της οδικής. Το αντίθετο. Γιατί η ανωνυμία και μόνο αυτή του επέτρεπε να χτίζει τον οποιονδήποτε δεσμό με τα αντικείμενα του πόθου του. Ακούσαμε αποσπάσματα από το Ludwig van Beethoven Σονάτα αριθμός 21, σολίστ Μιχαήλ Πλέτνιεφ. Ludwig van Beethoven Σονάτα αριθμός 26, σολίστ Alfred Brendel. Claudio Monteverdi από τα Ματριγάλια, βιβλίο 8, Lamento della Ninfa και Πορτί Μύρου. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το μυθιστόρημα του Ζωάου Ρικάρδο Πέδρο «Το δικό σου πρόσωπο θα είναι το τελευταίο». Μετάφραση Αριάδνη Μοσχονά, εκδόσεις Πόλης, Μάρτιος 2019, Αθήνα. Επιμέλεια αφήγηση Αφροδίτη Κοσμά. Ηχητική επεξεργασία Κατερίνα Λαπαδάκη. Το σήμα της εκπομπής είναι η μουσική του Σάκη Παπαδημητρίου από το άλμπουμ «Piano Voices». Ήταν η εκπομπή «Σελίδες εθισμένες στη μουσική».